Tissoqta il-kampanja elettorali f'Malta biż-żewġ mexxejja politiċi ewlenin ikollu mass meetings il-ħadd. Il-Labour jagħmlu l-mass meeting fħal Żabbar waqt il-Nazzjonalisti jagħmlu l-mass meeting tagħhom fħal Balzan. Folgħu l-kbar qed jattendu dawn il-mass meetings li jsiru il-ħadd. Fħal Żabbar quddiem folgħu l-kbar il-Prim Ministru Joseph Muscat isostni li huwa qatt għandu s-saħħa u d-determinazzjoni u l-enerġija biex imexxi bħal ma kellu 4 snin ilu u li il-Movement tal-Labour huwa l-unika għażla għal dan il-pajjiż. L-għażla hija bejnu u Simon Busuttil. Għażla li jew tkompli ġib il-pajjiż il-qudiem jew tistaġnaħ. Muscat qal li mhux aċċettabbli għalih li l-kap tal-Oppożizzjoni jadotta attitudni ta' diviżjoni fost il-poplu Malti u għalih il-Maltin huma l-istess. Reġa' semma l-proposti li qed iressa l-Labour għall-elezzjoni li qal huma studjati u jaf kemm se jiswew. Waqt li dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonista jipprovdi biss dettalji mit-jum wara li dawn ikunu fil-Gvern. Il-Prim Ministru qal li l-poplu Malti jaf ma' min qiegħed mal-Partit Laburista, partit li qed ikun ċar dwar il-proposti li qed iressa bħal tnaqqis fit-taxxa, żieda fil-pensjonijiet u infrastruttura aħjar. Il-Gvern dejjem żamm kentu fuq numru ta' proposti bħal tariffi tal-enerġija, stipendi, pensjonijiet, child care bxejn u first time buyer scheme. Dawn huma proposti li jiser isaħħu l-ekonomija għal Muscat. Għal il-familji kollha li jaħdmu se jingħataw 200 euro refund fis-sena fuq it-taxxi tagħhom. Part-timers rosta 5% fuq l-income tax. Studenti jingħataw tax breaks fuq Master Degrees jew PhD. Waqt li pensjonanti jieħdu żieda minima ta' 8 euro fil-ġimgħa. Romol u dawk b'mart terminali jingħataw pensjoni sħiħa u ħaddiema bi btajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa li jitteħdulhom 10 snin ilu jingħataw lura dawn il-btajjel. Fuq medda ta' 7 snin jittranġaw it-toroq u jitneħħew il-wires li qed ikerħu l-ambjent. Sejja l-ġlida elettorali ta' 3 ta' Ġunju bejn Moviment Konvinzjoni u Koalizzjoni ta' Konfużjoni. U din folgħu l-kbar ta' partitarji bħal Balzan ukoll il-Kap Nazzjonista Simon Busuttil ħeġġeġ li l-partitarji biex jagħmlu kuraġġ u għalkemm il-partit kellu qudiemu triq diffiċli u għattela ma qatax qalbu meta kien 36,000 vot minn taħt. Dr. Busuttil qal kif in-Nazzjonisti jistgħu jaqtgħu qalbhom meta l-Partit Nazzjonista laħaq in-numri tal-Labour u jista' jgħaddihom ukoll. Għamil sejħa lil dawk kollha li qed jirċievu benefiċċji u promotions qabel elezzjoni li taħ Gvern Nazzjonista jistgħu jibqgħu iżommu dak kollu li hu bid-dritt tagħhom. Ma hemm bżonn li tħalluhom jixtru l-vot tagħkom għal Dr. Busuttil, iżda Gvern Nazzjonista jiżgura ġustizzja ma' dawk li ma ħadux dak li hu dritt tagħhom. Dr. Busuttil qal li l-Partit Nazzjonista m'għandux il-miljuni li l-Labour qed jonfu matul din il-kampanja elettorali. Iżda l-Oppożizzjoni għandha xi ħaġa aħjar mill-flus u din hija l-verità. Il-partit jinsaħ fuq in-naħa tas-sewwa u l-verità dejjem terbaħ. Waqt li semma il-proposti li diġà saru mill-Partit Nazzjonista għal l-gvern ġdid imexxi minnu jaħtar kummissarju tal-Pulizija li jiftaħ investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Sanettant dawk li jokkupaw pożizzjonijiet għolja fl-istituzzjonijiet u awtoritajiet lokali jinħatru permess ta' vot ta' 2/3 fil-Parlament. Għal ukoll li kull min irid jagħmel parti minn gvern immexxi minnu għandu jkun lest li jerfa' responsabilità sħiħa għal dak kollu li jagħmel. Il-Prim Ministru Muscat diskors fir-Rabat, Malta, qal li ma tant se jkun qiegħed ineħħi l-attenzjoni minn fuq l-akkużi li saru fuqu u martu, illi martu Michel hija sit tal-kumpanija Egrant u li minn din il-kumpanija għaddew il-flus. Muscat qal li kienet din l-allegazzjoni u reazzjoni għaliha biex sejjaħ elezzjoni, sejħilha gidba u kalunja assoluta fil-konfront tiegħu. Dr. Muscat għalli saret witch hunt sħiħa fuq karti dubjużi u li jishtili għandu rapport tal-inkjesta l-lum. Sosna li bħalissa u seren ħafna għax jaf il-verità. Għallu koll li lest jerfa responsabilta u jitlaq. Għallu koll li Sami Mużuttil mhux lest jagħmel dan u qed jibbaża l-karga tiegħu fuq gidba. Fl-aħħarnet Dr. Muscat tenna li jistenna li Mużuttil ikun fliema kariga ikun għandu jirreżenja jekk joħroġ li l-allegazzjonijiet dwar il-każ Igrant kienu mibnija fuq gidba. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adamja għal il-Partit Nazzjonista diġà irċieva diversi rapporti ta' dokumenti tal-vot li diġà kienu imżelġa u kellhom il-linka li tneħħit accidentalment. Għalli kien hemm pulizija li lmentaw li l-linka immarkat ma' swaba tagħhom. Fenech Adamja għal li dawn id-dokumenti tal-vot li bdew jitqasmu mit-tlieta m'għandhomx is-safety features meħtieġa u l-linka tista' titħassar faċilment. Għalli l-partiti politiċi ftehmu li d-dokumenti jiġu imħarsa b'layer ta' lamination bħala protection screen. L-screening ma setax isir għaliex il-Kummissjoni Elettorali ma kienx tistenna elezzjoni qabel iż-żmien. Dr. Fenech Adamja qalli għalkemm hu veru li hemm aġenti tal-partit mill-Partit Nazzjonalista il-maġġoranza titmexxa mill-Partit Laburista. Appella lill-pubbliku biex jaċċetta dan id-dokument jifliħ tajjeb u jpoġġih f'post sewwa. Għalli jekk tmura l-elezzjoni b'dokument imċallas bil-ħsari jew damaged ma tkunx tista' tivvota. L-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, qed tippjana li tibgħat missjoni biex tassessja l-ambjent u l-tħejjiet qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju. Din il-missjoni se tkun Malta bejn il-15 u 17 ta' Mejju fuq stadina ta' Malta. Malta hija membru ta' l-OSCE. L-invitt ta' Malta sar fit 2 ta' Mejju, jum wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar ix-xogħlijiet tal-Parlament u sejjaħ għall-elezzjoni bikrija. Il-missjoni se jtiltaqa' ma' uffiċjali għolja fosthom il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, il-Kummissjoni Elettorali, il-Qorti Kostituzzjonali, il-Qorti tal-Appell, ukoll il-Kwartieri tal-Pulizija, il-Dipartiment tal-Informazzjoni, l-Awtorità tax-Xandir, anke il-PBS u rappreżentanti tal-partiti politiċi flimkien ukoll malaqat mal-Midja. Il-Kumitat PANA li qed jinvestiga l-iskandlu tal-Panama Papers qed jitlob lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jidher quddiemu fi Strasburg biex wieġeb għal mistoqsijiet dwar allegazzjonijiet ta' possibilità ta' involviment ta' martu fi transazzjonijiet suspettużi b'rabta mal-Panama Papers. Fitra l-inbatet it-tlieta 9 ta' Mejju lill-Prim Ministru, iċ-ċermen tal-Kumitat PANA, Werner Langen, jirreferi għal ittra li l-istess kumitat bat f'Marzu jitlob biex jidher quddiem il-kumitat iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri biex jwieġeb mistoqsijiet b'rabta mal-iskandlu tal-Panama Papers. Langer għal flittra li b'dispjaċir kemm il-Prim Ministru u anke x'Kembri ma wieġbux għall-invit biex jidru quddiem il-PANA Committee. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jisostni li jaċċetta li jidher quddiem il-Parlament Ewropew fil-każ PANA Committee. Iżda s-qarija tal-DOI qalet li il-Prim Ministru se jagħmel dan meta l-inkjesta maġisterjali li huwa stess talab li jsir biex tinvestiga akkużi foloz kontrih tintemm u tiġi konkluża. Intqal li il-Prim Ministru jkun jista' juri bla ebda dubi kif il-kap tal-Oppożizzjoni gideb kontra l-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Intqal li il-marki ta' l-intervent tal-Partit Nazzjonalista jinsabu kullimkien għaliex il-PANA Committee se tasejjaħ lill-Prim Ministru meta kien Malta fuq missjoni ta' sħarriġ fi frar.